танца, пальмы, пясок, шалёные танцы и вино у бакалі. Гэта фанк, дзетка. А яшчэ ж зэ-шоу ад Менчукоў стэп-хол. Кожны другі мясцовы кавер-бэнд забаўляецца фанкам, але не кожны з іх выдае цэлыя альбомы ў стылі Джеймса Брауна і гарыць гэтай музыкай. Стэп-хол запісаліся ў пераемнікі гуру беларускага фанку спадара Фучыка і ўжо гучаць не горш прызнаных бульба-фанкераў Chiefs Band. Але калі апошнія спрабуюць надаць фанку беларускі водар, стэп-хол, наадварот, намагаюцца выглядаць крыштальна-фірмовай бандай з марамі пра Лос-Анджелес. Занадта шмат агню і запалу, і толькі ў фанку гэта можа знайсці сваё выйсце. Тлумачыць абраны шлях лідар гурта Андрэй Бібікаў. Стэп-хол падаюць фанк вялікімі порцыямі, не асабліва замарочваючыся на прыправах і экзатычных соусах. Магчыма таму, большасць песень на альбоме зашоў падобныя і гучаць, як адна прыгожая, жыццесцвярджальная летняя кампазіцыя.
Baby, and just have a rest. Yeah. Give me your hands, baby, I'll show you the best. Stop this night, try on down off your phone. Yeah, yeah, you'll never feel the same. Baby, just say out of my name, just say out of my name.
Адступленні ад правілаў, напрыклад, Джеймс Браун, The Only His Dream, ці Она как прежде. Андрэй Бібікаў безумоўна самародак. Ён тонка адчувае стыль і імкнецца да дасканаласці ў гучанні гурта. І сапраўды гэта ў яго атрымліваецца. Прафесійнасці і зладжанасці каманды можна толькі пазайздросціць. Бібікаў цалкам у тэме. І ў параўнанні з ім выканаўца песні The Only His Dream яўна прайграе за кошт занадта эстраднага бачання стылю.
Она как прежде, стэп-хол становится больш зразумелымі. Бібікаў кажа, што ў будучую праграму гурта ўвойдуць песні на рускай мове, аднак яму больш падабаецца стэп-хол па-англійску, таму што такім чынам можна больш увагі надаваць мелодыі песень і ствараць атмасферу самага шчаслівага дня ў жыцці.
Она как прежде захотела вдохнуть дыханье своё. Измученное тело в мое холодное жилье.
Стэп-хол
два гады гралі за шоу на канцэртах і стаміліся, выраслі з яго. Цяпер яны на паўгода сядаюць у студыю, каб запісаць наступны альбом. Там будзе шмат джаза і іншых ідэй з прыправай і соусам. Вось пабачыце. Маша Калеснікава, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.